Бұл ақжелең Маңғыстаудың белді тұлғаларының бірі Иса болыс, бірде Тесіктам деген жерде Мамыртай ауылының асына Адайдың атақты әншілері жеті қайқын ертіп барыпты. Әдейі осы өнерпаздарды ел көрсін, естісін деген. Бұл жеті қайқы Майя Досат, Сүйіндік Дәстемір, Қаржау Тұрсын, Медет Жылгелді, Жаңай Өскінбай, Кенже Әділ, Майдан Шолтаман. Сол күні асқа қатысқандардың әнінен айрыздары бір қанатты. Ең соңында Иса болыс Өскінбайға: «Әй, Өскінбай, сен тек қана әнші емес, сен домбырашысың ғой. Кәне күй тарт, тартқанда да күйді шығарттар», депті. Онда мен осы жерде кездескен жеті әншіге арнап «Жеті бұлбұл» деген күй тартайын, деп күй шығарады. Бұл күй кейін «Бұлбұл ақжелең» аталып кетті.